VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, senang sekali Lea Johannes dan
Puspita Sariwati
bisa kembali hadir untuk Anda hari ini Sabtu 27 April 2024 dalam program mingguan VOA Weekend. Bagaimana kabar Puspita?
Ya, baik-baik saja nih. Sudah berbunga-bunga nih ya, kan musim bunga.
Jadi ceria terus ya.
Iya, jadi banyak yang dilihat dan juga pameran banyak digelar, konser musik banyak digelar ya.
Betul.
Musim-musim begini.
Festival musim semi. Nggak terasa nih Puspita, kita sudah hampir berada di akhir bulan April loh.
Iya,
betul. Apakah Puspita sudah menyusun rencana untuk bulan Mei? Apalagi udah mulai hangat ya.
Iya, siap vacation, berlibur kan.
Oh ya, hari ini juga ya, tanggal 27 April bertepatan dengan Independent Bookstore Day di Amerika yang selalu diperingati pada hari Sabtu terakhir di bulan April. Puspita suka baca buku nggak?
Iya, kadang-kadang ya, lihat-lihat buku apa dulu. Kalau zaman dulu tuh senengnya membaca serial James Bond.
Wow.
Lalu Koping Ho.
Ya, jadi hari ini The Independent Bookstore Day, kita diingatkan tentang pentingnya nih ya kontribusi toko-toko buku independen terhadap masyarakat. Jadi Puspita mungkin weekend ini bisa mengunjungi toko buku untuk mencari Koping Ho.
Sayang lo ya, harusnya diteruskan, diabadikan, dibuat di website atau apa khusus ya cerita silat Koping Ho, karena beliau itu satu-satunya orang Indonesia yang paling produktif loh, dan ceritanya bahkan difilmkan oleh perusahaan film Hong Kong waktu itu.
Iya, atau ini seperti di tempat saya nih ya, Puspita, ada toko buku yang besar tapi itu toko buku bekas. Di tempat saya itu ya, toko-toko buku sempat banyak tutup waktu pandemi. Tapi sejak tahun 2022 banyak toko buku yang dibuka kembali. Dan enaknya di sini ya, toko buku itu ada kedai kopinya ya, Puspita.
Iya, betul. Jadinya sekaligus baca sambil nyurup kopi. Tokonya ramai dikunjungi pengunjung juga ya. Ada yang tertarik membeli buku-buku bekas?
Oh iya, Puspita. Salah satunya kalau anak saya dapat tugas dari sekolah dan harus membaca buku tertentu, biasanya saya pergi ke toko buku bekas karena di situ pasti ketemu.
Oh gitu ya. Wah, banyak manfaatnya ya kalau begitu ya. Jadi toko buku bekas itu juga menerima buku-buku bekas yang kemudian dijual lagi, begitu?
Iya, jadi buku anak saya yang sudah selesai digunakan, dia sudah naik kelas, ya saya sumbangkan saja ke toko itu. Kita mulai yuk program VOA Weekend kali ini dengan laporan menarik tentang perkebunan bambu yang berkembang di Uganda. Bambu semakin populer di Uganda sebagai tanaman komersial yang berkembang pesat dengan berbagai kegunaan, mulai dari furniture hingga tusuk gigi. Pemerintah menganggap tanaman yang kuat dan cepat tumbuh itu mempunyai potensi pertumbuhan yang nyata. Berikut laporan selengkapnya.
Pihak berwenang Uganda mengatakan bambu bisa dijadikan bahan bakar bagi masyarakat pedesaan sehingga mengurangi tekanan terhadap cadangan hutan kayu putih dan sumber daya alam lainnya yang menyusut. Para pelestari alam mengatakan ini adalah tanaman kuat yang bisa tumbuh hampir dimanapun. Para pelaku bisnis melihatnya sebagai tanaman komersial dengan manfaat beragam, mulai dari mebel hingga tusuk gigi. Taga Nuagaba, seorang petani dan pengusaha bambu, memiliki pabrik mebel dari bambu di dekat ibu kota Uganda, Kampala. Ini adalah bahan yang sangat serbaguna, katanya.
We are making a few products, not as many as we should.
Kami membuat beberapa produk, tidak sebanyak yang seharusnya. Seperti yang Anda lihat, kami membuat meja, kursi, pulpen dari ujung bambu yang tidak biasa kami gunakan. Kami membuat cangkir, piala, patung, dan banyak lainnya.
Beberapa jenis bambu yang ditanam di Uganda diimpor dari Asia. Namun banyak juga bambu seperti yang pucuknya diasapi lalu direbus menjadi makanan tradisional populer di Uganda bagian timur. Tanaman untuk makanan ini tumbuh dengan liar. Beberapa kilometer dari kota Embarara di Uganda Barat terdapat sebuah pertanian komersial luas yang mencakup lahan bambu seluas 7 hektar. Ladang bambu di Kitara Farm ini dirawat dengan baik. Terdapat 10.000 batang bambu yang siap dijual. Pengurusnya, Joseph Katumba, mengatakan lahan ini telah menjadi semacam percontohan pertanian bagi masyarakat yang ingin belajar lebih banyak tentang bambu. Tanaman bambu biasanya siap dipanen dalam 3 hingga 5 tahun. Dan perkebunan yang dirawat dengan baik akan bermanfaat setidaknya selama 50 tahun.
Notandika kuwanga bosimba bambu.
Setelah penelitian kami tentang bambu, kami mendapati bahwa ketika kita menanam bambu pada usia 12 tahun, bambu dipanen setelah 3 tahun dan kita mulai mendapat penghasilan. Jadi ketika Anda mulai memanen setelah tahun ketiga, anak-anak, cucu-cucu, dan cicit Anda akan mendapat penghasilan dari bambu yang sama. Itulah alasan kami berhenti menanam kayu putih dan beralih ke bambu.
Berbeda dengan kayu putih, bambu bisa tumbuh dalam segala musim. Bambu tumbuh lebih cepat daripada kayu putih dan berkembang biak seperti rumput liar. Bambu juga bisa tumbuh subur di tanah yang buruk. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, kali ini ada laporan menarik loh, yaitu banyak warga Amerika yang menggunakan kamera tubuh sebagai proteksi keamanan.
Puspita, kalau saya setuju ya, kalau ada kamera tubuh, kita kan jadi merasa aman ya saat berjalan-jalan di tempat umum, ya nggak? Atau pas di malam hari, atau mungkin di tempat parkir yang sepi.
Berarti kamera itu menghubungkan kita dengan kepolisian gitu?
Iya, betul.
Oh, sama dengan yang digunakan oleh polisi juga kan?
Iya.
Waktu dia misalnya mau menembak orang atau apa, kan jadi tahu memang sebagai bukti ya, yang salah siapa, ya kan?
Yes. Nah, jadi sekarang ini banyak warga sipil di Amerika Serikat yang menggunakannya sebagai proteksi keamanan dalam situasi berbahaya.
Ya, dulu kamera yang dipasang di tubuh umumnya hanya digunakan oleh para penegak hukum ya, tapi ternyata kini banyak ya warga sipil di Amerika menggunakannya sebagai perlindungan atau keamanan diri ya dalam situasi berbahaya. Wah, saya pengen juga tuh.
Belum dijual kayaknya.
Iya. Ikutilah laporan tim VOA.
Departemen Kehakiman Amerika mengatakan kamera yang dikenakan di tubuh biasanya digunakan oleh penegak hukum untuk meningkatkan keselamatan petugas dan mengumpulkan bukti berkualitas tinggi. Kini masyarakat umum dapat menggunakan versi yang lebih kecil dan lebih terjangkau dari perangkat tersebut untuk perlindungan mereka sendiri. Salah satu contohnya adalah phone cam, kamera tubuh seukuran pemantik api sekali pakai yang didukung oleh kecerdasan buatan dan dianggap sebagai pelindung keselamatan utama. Perangkat ini dapat dengan mudah dipasang di pakaian dan diaktifkan setiap kali pengguna merasakan adanya bahaya. Walter Konings adalah pendiri dan CEO Slim Design, perusahaan yang memproduksi phone cam.
A lot of bus drivers, for instance, or other people that come in contact with aggression, they don't get a body camera because they're too expensive.
Banyak pengemudi bus misalnya atau mereka yang sering berhadapan dengan kekerasan tidak mampu membeli kamera tubuh karena harganya terlalu mahal dan keseluruhan sistem yang harus disiapkan untuk mereka terlalu rumit. Jadi apa yang ingin kami lakukan hanyalah mengurangi kompleksitasnya.
Phone cam dilengkapi dengan aplikasi yang memungkinkan pengguna memulai rekaman langsung dengan hanya menekan tombol saat mereka merasakan bahaya. Jika situasinya meningkat, mereka dapat menekan tombol tersebut untuk kedua kalinya untuk mengirimkan alarm atau peringatan tanda bahaya ke kontak darurat yang ditunjuk.
We are leveraging the technology of your phone and therefore we can make it much smaller and more affordable. We can also use the CPU.
Kami memanfaatkan teknologi ponsel Anda dan oleh karena itu kami dapat membuatnya jauh lebih kecil dan lebih terjangkau. Kami juga dapat menggunakan CPU dan oleh karena itu kami dapat melakukan lebih banyak hal dengan teknologi kecerdasan buatan daripada kamera tubuh biasa karena mereka tidak memiliki set chip tersebut di perangkatnya.
Perangkat ini dilengkapi sistem komunikasi audio dua arah dengan pihak yang menjadi kontak. Kontak itu dapat dengan cepat menerima kiriman langsung video dan mengetahui lokasi pengirimnya. Tidak ada data yang menunjukkan berapa banyak warga sipil Amerika yang kini memanfaatkan kamera tubuh. Namun, banyak perusahaan yang menjadi produsennya, seperti Slim Design dan Venture Cam yang memproduksi kamera ringan GoPro, mengaku catatan penjualan mereka meningkat seiring meningkatnya kekerasan di Amerika, dan mereka makin mengincar warga sipil sebagai konsumen mereka. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Negara bagian California mulai 1 April lalu memberlakukan undang-undang baru yang menaikkan upah minimum per jam bagi pekerja restoran cepat saji hingga $4 menjadi $20 per jam. Sejumlah pakar memperkirakan restoran yang menolak mematuhi aturan baru itu kemungkinan akan menggantikan fungsi pekerja dengan teknologi canggih seperti robot pelayan atau kios swalayan. Berikut laporan selengkapnya.
El aumento $20, la verdad que es algo genial.
Inilah Ingrid Villorio, seorang pekerja restoran Jack in the Box di Livermore, California, yang sangat gembira mendengar kabar kenaikan upah minimum per jam yang diberlakukan mulai 1 April lalu. Ia mengatakan kenaikan upah itu luar biasa, tapi ia buru-buru menambahkan,
lastimosamente como California es caro.
Hidup di California sangat mahal, ujar Ingrid, sehingga memiliki penghasilan $20 per jam dalam pekerjaan apapun, di makanan cepat saja atau tidak, sangat membantu untuk membayar BBM, listrik, dan sewa rumah yang sangat mahal. Ya, mulai 1 April lalu, sebagian besar pekerja restoran cepat saji di California dibayar sedikitnya $20 per jam, seiring diberlakukannya aturan hukum ketenaga kerjaan yang baru. Aturan ini memberi lebih banyak jaminan keamanan finansial bagi profesi dengan upah rendah, tapi sekaligus mengancam kenaikan harga di negara bagian yang sudah terkenal dengan biaya hidup yang tinggi itu. Partai Demokrat di Badan Legislatif California mengesahkan pemberlakuan undang-undang itu tahun lalu sebagai pengakuan bahwa lebih dari 500,000 orang yang bekerja di restoran cepat saji bukan remaja yang bekerja sekedar untuk mendapatkan uang jajan, tapi justru orang dewasa yang bekerja untuk menghadapi keluarga mereka. Termasuk imigran seperti Ingrid Villorio yang mengatakan sudah mulai bekerja di McDonald's tak lama setelah tiba di Amerika tahun 2019. Restoran makanan cepat saji itu adalah pekerjaan penuh waktu bagi Ingrid hingga tahun 2023 lalu. Kini ia bekerja sekitar 8 jam per minggu di Jack in the Box sambil melakukan pekerjaan lain. Pemberlakuan undang-undang baru itu didukung oleh asosiasi dagang yang mewakili pemilik waralaba makanan cepat saji. Namun sejak aturan baru itu disahkan, banyak pemilik waralaba yang mengeluhkan dampak undang-undang itu terhadap mereka, terutama di tengah perlambatan ekonomi California. Salah seorang di antaranya adalah Alex Johnson yang memiliki 10 restoran Auntie's and Pretzel and Cinnabon di San Francisco Bay Area. Ia mengatakan tingkat penjualan telah melambat pada tahun 2024, sehingga mendorongnya untuk memberhentikan beberapa pekerja dan bergantung pada orang tuanya untuk membantu membayar gaji dan mengelola sumber daya manusia.
I want to do right by my employees and I want to pay them as much as I can. But this bill AB 1228 has really hit our operations hard.
Saya berusaha melakukan yang terbaik untuk staf saya. Saya membayar mereka sebanyak yang saya bisa. Tetapi undang-undang ini benar-benar memukul operasi kami. Saya harus mempertimbangkan untuk menjual dan bahkan menutup bisnis saya.
Johnson mengatakan kenaikan upah pekerja akan membuatnya harus mempersiapkan sekitar $470,000 setiap tahun. Oleh karena itu, ia akan menaikkan harga makanan yang dijualnya antara 5 hingga 15% dan tidak lagi merekrut pekerja baru atau membuka lokasi resto baru di California. Selama 1 dekade terakhir, California telah melipat gandakan upah pekerja minimum untuk sebagian besar pekerja menjadi $16 per jam. Kekhawatiran besar pada saat itu adalah apakah kenaikan upah itu akan menyebabkan sebagian pekerja kehilangan pekerjaan mereka karena meningkatnya biaya pengeluaran perusahaan. Namun sebaliknya data menunjukkan upah naik dan lapangan kerja tidak turun. Demikian kata Michael Rich, seorang profesor ekonomi tenaga kerja di University of California, Berkeley.
Para pengusaha sudah sangat senang. Ada keuntungan besar di industri ini. Jadi ada ruang bagi mereka untuk menyerap kenaikan upah.
Undang-undang baru ini mencerminkan kompromi yang dibuat dengan sangat hati-hati di antara industri makanan cepat saji dan serikat pekerja yang telah memperjuangkan upah, tunjangan, dan kewajiban hukum selama hampir 2 tahun. Undang-undang ini berasal dari negosiasi pribadi antara serikat pekerja dan industri, termasuk langkah yang tidak biasa, yaitu menandatangani perjanjian kerahasiaan. Undang-undang ini berlaku untuk restoran yang menawarkan layanan meja terbatas atau tanpa layanan meja, dan yang merupakan bagian dari jaringan nasional yang memiliki sedikitnya 60 restoran di seluruh Amerika. Restoran yang beroperasi di dalam toko bahan makanan dikecualikan. Demikian pula restoran yang memproduksi dan menjual roti sebagai menu yang berdiri sendiri. Pada awalnya, tampaknya pengecualian roti ini berlaku untuk restoran Panera Bread. Bloomberg News melaporkan perubahan ini akan menguntungkan Greg Flynn, seorang donatur kampanye yang kaya raya untuk Gubernur California Gavin Newsom. Namun pemerintahan Newsom mengatakan undang-undang kenaikan upah tidak berlaku untuk Panera Bread karena restoran itu tidak membuat adonan di tempat. Selain itu, Flynn juga telah mengumumkan bahwa ia membayar pekerjanya setidaknya $20 per jam. Demikian laporan tim VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, berikut ini ada laporan menarik nih bagi Anda yang memiliki anjing sebagai binatang piaraan.
Saya punya satu anjing golden retriever dan dia senang sekali ya Puspita kalau diajak jalan-jalan di kompleks perumahan nih. Kalau musim panas, kita biasa mengajaknya ke pantai loh.
Nah, laporan berikut ini tentang seorang pemilik rumah di Australia berwirausaha dengan menyewakan halaman rumah mereka yang luas untuk hewan berkaki empat yang mencari kedamaian dan ketenangan. Wah, menarik nih.
Nggak cuma kita aja yang butuh ketenangan dan kedamaian ya.
Iya, binatang juga. Iya. Jadi dengan membayar $30 Australia atau setara dengan Rp315.000 per jam, pemilik anjing bisa membawa hewan peliharaan mereka tersebut untuk berjalan-jalan atau melakukan sesi latihan jauh dari orang-orang serta anjing-anjing lain. Aduh,
pasti lucu. Berikut laporannya bersama Irfan Isan.
Jack dan pemiliknya, Samantha Leach, menikmati sesi pelatihan di sebuah taman anjing pribadi. Tempat ini adalah milik Lisa Jill, yang menyewakan halaman belakang rumahnya untuk anjing yang membutuhkan sedikit kedamaian dan ketenangan. Banyak orang mengatakan mereka tidak menyukai taman anjing karena satu dan alasan lain, atau tidak bisa mengajak anjing mereka jalan-jalan karena berbagai alasan, dan sepertinya ini adalah yang mereka butuhkan, kata Jill. Jauh dari kekacauan yang terkadang ditimbulkan oleh anjing lain, alternatif taman anjing pribadi seperti ini sangat dibutuhkan oleh pemilik anjing seperti Samantha Leach dan anjingnya Jack.
Jack's a little bit reactive, or I like to say sensitive to certain things, so he's not a huge.
Jack sedikit reaktif atau menurut saya sensitif terhadap hal-hal tertentu. Jadi dia tidak terlalu suka dengan orang yang banyak, anak-anak, skuter dan sepeda, kata Leach. Dengan biaya $30 Australia atau sekitar Rp315.000 per jam, anjing dapat berkeliaran di taman berpagar milik Jill. Di taman itu juga terdapat banyak peralatan pelatihan untuk anjing. Bagi Leach, halaman belakang seperti ini adalah alternatif yang bagus untuk taman anjing.
Just don't trust a lot of the people that go in, because a lot of the people go in there and they sit on their phone.
Saya hanya tidak mempercayai banyak orang yang masuk ke taman anjing umum, karena banyak orang yang masuk ke sana dan mereka menggunakan ponsel mereka. Mereka tidak memperhatikan apa yang dilakukan anjing mereka dan seringkali hal itu menyebabkan perkelahian anjing, kata Leach. Terkadang dengan banyak kebisingan dan gangguan, taman anjing bisa menjadi terlalu berat bagi beberapa hewan peliharaan. Namun menyewakan halaman belakang rumah juga dapat menimbulkan beberapa potensi masalah hukum. Pemilik pekarangan mungkin harus melaporkan jenis pendapatan baru ini ke kantor pajak dan mereka mungkin juga harus memastikan asuransinya mencakup segala potensi kerusakan properti dan cedera dari penggunanya. Dan jika halaman belakang yang disewa tersebut adalah halaman dari rumah yang Anda sewa, hal ini juga dapat menjadi pelanggaran perjanjian sewa, sehingga perlu ditanyakan kepada pemiliknya. Saya pikir apapun ini bisa bermanfaat, tapi Anda harus memastikan Anda mendapatkan nasihat hukum dan keuangan yang tepat sebelumnya, sehingga hal itu tidak membuat Anda mengeluarkan biaya lebih besar dari yang Anda dapatkan, kata Dr. Tammy Johnson dari Bond University. Demikian laporan VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend edisi Sabtu 27 April 2024.
Saya Puspita Sariwati dan Lea Johannes yang menemani Anda dalam siaran kali ini. Pamit dulu, jangan lupa ikuti program VOA Weekend hari Minggu 28 April 2024 yang tentunya dengan berbagai laporan menarik untuk menemani Anda berakhir pekan.
Bye-bye. Bye-bye.